Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пане Олексію, і як завжди радий бути з вами і вашими слухачами.
Дуже вдячний, що долучилися до ефіру. Ну от хочу почати з того такого турецького мирного плану, про який вчора нам повідомили медіа. Ми не маємо офіційного підтвердження того, що дійсно таке було запропоновано президенту Зеленському, а також кремлівському диктатору Путіну. Але ну от з декількох джерел вже бачимо пункти цього так званого мирного договору. Я зараз для нашої аудиторії нагадаю, що це нібито три сторони його отримали, ну, в сенсі Туреччина відправила Україні та Росії. Умови там такі, що це, типу, заморожування війни по існуючій лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки, гарантії позаблокового стану України, статусу, вибачте, знову ж таки до 2040-го, обмін полоненими всіх на всіх, ну і Кремль не заважає вступу України до ЄС. Як вам такий план? Чи ви розумієте, а що таке 2040 рік?
Насправді цей текст з різними варіаціями гуляє по інтернету вже певний час. Я маю, так м'яко сказати, більш ніж серйозні сумніви, що це належить туркам. Ну і подумайте самі, Ердоган їде до Байдена 9 травня. Для чого йому оприлюднювати певний інтелектуальний доробок до того, як він поговорить з Байденом, до того, як він зрозуміє китайську позицію, вона зараз в процесі розуміння, чи може Китай відігравати певну медіаторську роль не зараз, але на перспективу. Ну і, власне, європейську позицію Макрона і так далі. Виходити з якимось текстом для турок зараз, це, як на мене, і для них странно, і для їх розуміння, як це робити. Ердан, як на мене, зовсім не проти якогось плану, а ще більш не проти, а точніше за зібратися десь в Стамбулі. Так, щоб за ним залишилась така медіаторська посередницька роль людини, яка може розмовляти зі всіма, за Штатами, з Путіним, Сі, там, з Європою, з Україною. Ну, тобто, нова така Туреччина, як унікальний центр світу. Ну, і, звичайно, йому б хотілося якось роз'ятрені рани позализувати після місцевих виборів, там все ж таки мінус 10%, це так серйозно. Та й економіка в Туреччині шкутильграє, ми ж прекрасно розуміємо. Але якщо хочете мою думку, цей план належить одній з башт Кремля, тобто можемо, звичайно, тут поспекулювати, але це розмова вже не на півгодини. Може, це цьому хтось і допоміг. От я десь читаю, що цей план з'явився в російській «Новій газеті». А тут можуть бути і вуха Абрамовича, і кого завгодно. Тобто це ж зрозуміла історія. Я би для наших слухачів ще одну річ сказав, оскільки чорт завжди в деталях в таких планах. Одну річ, яка там тусується в таких документах, коли говорять про 40-й рік і про референдум тут у нас, ну, звісно, про нашу, скажімо так, в лапках, зовнішньополітичну орієнтацію, то потім вони ставлять там гачок і кажуть, що не пізніше, ніж 6 місяців, або там хтось каже рік після такого референдуму, проводиться якийсь міжнародний референдум на окупованих територіях, якщо вони будуть на той час, звісно. Ми дуже сподіваємося, що ні, але така можливість, на жаль, теоретично теж є. І це означає відкладений в часі розділ України. Причому розділ України не тільки формально-політичний, а розділ України формально-юридичний. І я вважаю, що ми не можемо мати юридичної, політичної, називайте це як завгодно домовленості не тільки з російським режимом, а з ким завгодно по розділу країни. Тобто ми ж не можемо з вами побудувати і написати бізнес-план цієї війни. Тобто стратегії мають бути, без стратегії ніяк. Але бізнес-план, ну погодьтеся, з цим це інша історія. Але тим не менше, я особисто абсолютно не вірю, там, як завгодно, як українець, громадянин, там, дипломат, політик, хто завгодно, в те, що ми матимемо юридичний або політичний документ, який розділяє Україну навіть у відкладеній перспективі. Оце все, що я можу сказати про цей документ. Ну і у мене враження таке, що є, звичайно, якісь башти в Росії, які шукають виходи з цієї ситуації, які розуміють, що і в Росії далеко не все так просто, виклики їх асиметричні до наших, але у них і з грошами є там проблеми, і з геополітикою. І ще з багатьма речами. Тим не менше, я супер сумніваюся, що цей план і його авторство належать туркам. Те, що вони його бачили, абсолютно допускаю. Але вони вже стільки планів бачили. Я вам тільки от так, як кажуть, зі стелі останнім часом нарахую майже дюжину. Ну десь там 9-10 плюс теж нарахую. От все, що я можу сказати про цей текст, який я, як і ви, бачив в інтернеті.
Так, ми пам'ятаємо, що, до речі, самі росіяни, так, в діапазоні від цього Шойгу до там якогось Патрушева посилалися на стамбульські домовленості 2022 року. Ну, це про те, що ви зараз сказали, що таких вже різних текстів було багато. А от говорячи про 2040 рік, то ми тут з колегами, напівжартома рахували, що ж це таке, що це сьомий термін Путіна президентський буде. Єдине пояснення, чому саме така дата. Давайте тоді повернемося все-таки до такої великої конфліктної ситуації, яка продовжується в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, говорю про кризу в Конгресі США щодо підтвердження допомоги Україні. І ми бачимо, що вже, мені здається, всі можливі політики полетіли в Америку і так чи інакше говорили про це. Серед іншого, така, мені здається, нетипова подія – це те, що Девід Кемерон, чинний міністр закордонних справ Великої Британії, до того, пам'ятаємо, прем'єр-міністром він був, нагадаю, аудиторії, що він зустрівся з Дональдом Трампом. Тобто, незважаючи на те, що він навіть ще не є офіційно кандидатом в президенти від Республіканської партії, але Девід Кемерон це зробив. Зараз ми бачимо Фуміо Кісіда, який виступав в Конгресі, це прем'єр-міністр Японії. Ми бачимо Бориса Джонсона в США, який говорить про те, що треба надати допомогу Україні. До того, звичайно, наші балтійські друзі робили таке велике турне Сполученими Штатами і також говорили про те, як важливо, щоб США нас підтримали. Як ви гадаєте, наскільки справедливо стверджувати, що от все зараз в руках безпосередньо Трампа? От якщо він дасть відмашку своїм конгресменам, то все буде прийнято.
Пане Олексію, з вашого дозволу, повернуся на хвильку до питання 40-го року. Я просто про це говорив, але не пам'ятаю, чи ми в ЕТРі НВ про це говорили. А от пам'ятаєте одну із спекуляцій на стамбульські теми, де були маніпуляції, а давайте відкладемо обговорення статусу окупованих територій на 15 років? Вам з точки зору арифметики це нічого не нагадує?
Якраз так, ці 15 років.
А якщо ви накладете це на два терміни Путіна, які зараз закріплені російською Конституцією, а якщо ви накладете це на розуміння геополітики, на це, що може скластися, тому насправді, якраз 40-й рік, я просто забув про це згадати, але чомусь думав, що це багатьом з наших слухачів само собою зрозуміло, це пісні на ту ж саму тему, які були. І тому, як на мене, автори, вони ж ті самі, да? Тобто, може там не в особистісному сенсі, але ідеологічно ті самі. І це, до речі, ця шкільна арифметика добре доводить. Що стосується Штатів, там дуже складні дискусії. Я вже там кожного, я не пам'ятаю в своїй там біографії, щоб я спостерігав, розмовляв там кожен день, і кожен день щось могло змінюватись, позиція змінювалась. Вони, як на мене, я маю на увазі республіканців в Конгресі, начебто більшість з них там щиро налаштована. І Майк Джонсон, як на мене, щиро налаштований. Це моя особиста думка від з розмов з тими, з ким я там приятелюю або там дружу в Штатах. В тому числі і серед республіканців. Але він затиснутий там логікою Трампа, який не хоче здавати це питання відповідно демократичної адміністрації, затиснутий там різного типу радикалами, їх там достатньо, вони дійсно різного типу. Він затиснутий між тим, що його можуть прибрати з посади спікера. І він добре пам'ятає, як Маккарті, який готувався до цього мінімум 8 років, дуже швидко там пішов в результаті, як кажуть, бунт на кораблі. І, як мені здається, він буде зараз намагатися дробити, розділяти цей пакет на нашу допомогу, ізраїльську, тайванську. Там є проблеми серед республіканців, але є проблеми серед демократів. Ми не можемо про це не згадувати. Там є така частина прогресистів, ну, хтось каже ліваків, на ліваків вони, звісно, не тягнуть, які дуже нервово реагують на допомогу Ізраїлю на фоні ударів по Газі. А частина республіканців каже, да ви що, да яка допомога там для Гази, вона на Хамас прийде. І тоді Майк Джонсон в узких колах каже, да як же я проголосую, коли там демократи не хочуть, тут республіканці, давайте поділимо. Друге, що вони хочуть зробити, це частину допомоги зашити в якісь кредитні схеми або те, що можна продати як кредитні схеми. Ну, там десь квазі-ленд-ліз, десь щось. І вони досі так і не склепали остаточний варіант, але працюють над цим. Ну, і третє, вони ж завжди хочуть паровозом щось зробити до цього закону. Колись вони хотіли там більше дозволів для буїння, а тепер вони хочуть скасувати заборону на експорт скрапленого газу. Що не дуже сприймається лівою такою, умовно лівою частиною демократів. Тобто вони все ж таки хочуть подіяти на передвиборчу кампанію і дати по демократах, чи там Байдена, не Байдена, але так з ноги. Не так вже, як раніше, з ноги відверто, але так все ж таки з ноги. І от цей весь пакет, він настільки нервовий і настільки крутиться, що дійсно дуже ускладнює все це. Але те, що мені кажуть в останні дні, все ж таки є непоганий шанс. Хоча, ну, як на мене, я його оцінюю в 50 на 50. Ну, я ж не там, тобто я відчувати все не можу. Але від тих, хто є симпатики України, хто, власне, в Конгресі і в Сенаті, вони кажуть, ну, Павло, ну, шанс 50 на 50 на сьогодні абсолютно, абсолютно реальний. Я так чув, що Майк Джонсон зараз знову поїде до Трампа порадитись. Що там Трамп, де у нього там свої трампістські червоні лінії, де у нього нема червоних ліній. Ну, але тим не менше, ну, заточення Джонсона кажуть, що шанс є непоганий. Що стосується того, хто ще може подіяти на них, ну, такі люди, наприклад, які мають дотичність до республіканців, яких слухають. Але з такими не просто говорити, оскільки всі інші все, що могли, сказали. Ну, от, наприклад, Ілон Маск може щось сказати, але він тягне свою пісню про те, що давайте теж зупинятися і розмовляти далі. Ви ж так, як і я, слідкуєте за тим, що він говорить на різних. До речі, він дуже активізувався з цього приводу. Тобто потрібно шукати людей, від яких Трамп залежить. Якщо ви запитаєте мене, з ким потрібно говорити, давайте говорити з донорами Трампа. Тобто, оце на сьогодні єдиний, як я вважаю, невикористаний повністю ресурс. Вони всі відомі, великі донори, з ким і як. Для них не просто шукати аргументи, потрібно говорити one by one з кожним. Але це можна. Що стосується політиків, як ви сказали, пане Олексію, я чесно вже і уявити не можу, хто, в принципі, там здатний з республіканцями в Конгресі. Ну, вже всі все сказали за ці місяці. Тому тут все зрозуміло. Давайте говорити з донорами, давайте говорити з виборцями. От це насправді наш ресурс. Більше я такого явного не бачу.
Пане Павло, але дозвольте мені примітизувати цю проблему, яка от є надзвичайно складною. Ви тільки що пояснювали, так, які є різні позиції у різних партій, у різних гравців, так, в американській політиці. Але якщо дуже примітивізувати проблему, то ми розуміємо, є президентські вибори, Трамп хоче перемогти. Трампу не треба давати, ну точно не хоче він давати ніяких перемог Байдену. Якщо цей пакет зупинений, то це означає, що можна говорити, що вся політика Байдена, наприклад, щодо України чи щодо Ізраїлю, що вона була помилковою, і використовувати це на виборах. І от я тоді переформулюю, чи дійсно ми говоримо про те, що у Білого Дому немає ніяких важелів для того, щоб нам надати таку необхідну нам допомогу? Чи справді нам треба покладатися тільки на добру волю Трампа і на те, що з яким настроєм він прокинеться вранці?
Ні, я думаю, що Трамп теж, хоч і не класичний, але тим не менше політик, він розуміє, що в якийсь момент і його може діставати це питання в кампанії. Думаю, що його оточення теж шукає виходи, щоб не дати козирі в демократичній адміністрації, але і собі зберегти. Це така, знаєте, я не впевнений, що Трамп схожий на канатоходця, але щось таке. Тобто не класичний він щонайменше з цієї точки зору. А друге питання, там же декілька мільярдів ще залишається, там за різними підрахунками, там різна бухгалтерія, які є у адміністрації, але питання, чи працюють там правила надання цих мільярдів, якщо нема заміни і нема фінансування для виробництва американської зброї, яка піде в Україну, якщо такі рішення прийняти в рамках адміністрації. І тут у нас іноді кажуть, що наші закони передбачають майже будь-яке тлумачення, а от американські закони, як виходить, теж насправді не ідеальні в сенсі тлумачення. Так що там є достатньо багато питань. Те, що адміністрація дійсно обмежена, це правда. Що нас може на певний час також врятувати, і європейці до цього рухаються. За європейські гроші, ви знаєте, що певна частина американської зброї закуповується. Це не така політична тема, щоб нікого там не дратувати в Європі, оскільки там це ж чудіків достатньо, які здатні починати якісь хвилі навколо цього. Але от щоб зробити цей місточок на найближчі там декілька місяців, було б класно закупати за європейські, чи там умовно там якісь інші гроші, більше американської зброї, що найменше критично необхідної саме зараз. Я розумію, що це звучить досить цинічно, оскільки нам все критично необхідно, але все ж таки наші військові знають, що потрібно на позавчора, що потрібно на сьогодні. Тому от така історія теж можлива, і я так розумію, що європейці в рамках своїх, і в рамках там натівської координації, і координації по Рамштайну, могли б, там є теж обмеження, але певні речі там можна зробити. Ну і третє, що потрібно зробити, і що ми маємо довбати наших партнерів, там, звісно, є ППОшна історія, всім зрозуміла, там, але ми ж знаємо, що європейська промисловість, частково американці, вони також пов'язані контрактами, вони виробляють ті боєприпаси для інших. Врешті-решт, я вважаю, потрібно піти на політичні втрати, на певні фінансові втрати, компенсувати їх компаніям. І як ми зробили з деякою зброєю, яку я називати не буду, і дістали її з інших контрактів. Хай вони дістануть це з існуючих контрактів, дадуть нам зараз, а потім, як кажуть, політично розберемося, а фінансово це можна покрити. От такі три, насправді, треки я бачу на сьогодні, які здатні функціонувати достатньо швидко. А в сенсі штатів я з вами тут майже згоден, оскільки задіяти когось з наших друзів для тиску додаткового на республіканців в Конгресі, я вже не знаю, кого тільки не задіяли. І інфлюенсерів, і там якихось там блогерів по питаннях правого руху в Штатах, і вже з Європи витягнули якихось консерваторів. З ким тільки вже там не говорили. Тобто це питання обмежено декількома людьми, і ми це прекрасно розуміємо.
Ну от при цьому ми все-таки побачили вже так офіційно озвучену позицію Білого Дому щодо того, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах. Знову ж маю нагадати аудиторії, що експерти називають це більш успішним, ніж навіть ті санкції, які були накладені за 2 роки широкомасштабної російської агресії нашими західними партнерами. Ну от ми побачили на такому слуханні в Сенаті, де саме законодавці американські розмовляли з Ллойдом Остіном, очільником Пентагону, міністром оборони США. І от ми почули від нього знову ж таки оцю позицію Білого Дому. Тепер вже взагалі без ніяких, як це сказати, двійственних можливостей трактування про те, що так, нам не подобається, що б'ють по НПЗ, треба бити по військових об'єктах, оце енергетика постраждає. Ну, виглядаєш слабким Білий Дом, коли робить такі заяви. Як ви це оцінюєте?
Насправді я всім раджу послухати Остіна. Він достатньо чітко, хоча не категорично каже, він же не каже, ми там забороняємо чи кажемо українцям не бити. Він каже доволі обережно, але тим не менше чітко в тому сенсі, що вони не вважають це найкращим варіантом на сьогодні. Вони кажуть, так, краще по військових об'єктах. Але тоді у мене запитання, яке я вже останніми днями ставлю, кожного дня між ними. Ну, а дивіться, Росія фундаментально змінила всю логіку ударів по нашій території. Вона запустила знову стратегію так, щоб залишити Європі і на найближчу перспективу, і на зиму. Ну, вибачте, знову за цинізм, чемодан без ручки. Ну, так, щоб Європа, отримайте, ви ж кажете, що Україна – це Європа, і допомагайте своїм українцям-європейцям. А ми будемо лупити, і вони ще це стилізують, як начебто реакція на це удари. Хоча, очевидно, що до цього готувалися, це все вираховували, відпрацьовували. Це взагалі зміна всієї логіки. І подивіться, навіть публічно, я вже не кажу там про закриті обговорення, а чи змінилася реакція Заходу, чи стала вона, я не кажу, емоційною, чи стала вона політичною іншою, чи визнають той же самий Остін в результаті слухань, що Росія фундаментально змінила свою стратегію. Чому це не є головною частиною слухань і його доповіді? І, як на мене, з нашими партнерами потрібно вести дуже дружньо і ввічливо, але у вас теж є друзі, у мене є друзі, їх забагато не буває, але з ними також маємо вести дуже відверту, чесну і іноді жорстку розмову про те, а що, власне, вони хочуть далі, яка їх стратегія там в даному сенсі, що ми можемо зробити, щоб зламати на сьогодні російську логіку на фоні того, що у них з допомогою проблеми, з якимись ще іншими речами проблеми. І, як на мене, це ж принцип такий мушкетерський, да, який має діяти в НАТО. Один за всіх і всі за одного. Якщо ми там починаємо цю історію, так давайте йти далі. Тобто я спокійно ставлюсь до висловлювань Остіна, я б не нервував стосовно цього приводу. Я би навпаки ставив би американцям публічно ці питання, про які я зараз кажу. Можна би в різному сенсі. Можна європейцям. Так, їм не просто знайти там додаткові системи, але можна. Для цього потрібно перегрупування, в тому числі національне. По цьому потрібно реально починати створювати щит протиракетної, протиповітряної оборони, про які вони говорять 1,5 року, але щит поки що не створюється. Тому є, на жаль, розмова має бути знову-таки дружньою, але дружня розмова не виключає якихось серйозних речей. Так що я б тут не обурювався, я просто вів абсолютно жорстку предметну розмову.
Та у всіх нерви ні до чорту, тож розумієте таку реакцію в Україні.
Та ні, краще, я взагалі вважаю, що для успішних дій і успішної війни все одно холодну голову потрібно зберігати. Я емоційну навантаженість всіх нас ми прекрасно розуміємо. Але іноді все одно потрібно. Не сприймайте це як пораду. Я і сам не можу іноді, але тим не менше Ну, маємо, коли приймаємо ключові рішення.
Ну, зрозуміло, ми говоримо з фаховим професійним дипломатом. Пане Павле, дуже дякую вам за цю розмову. Павло Клімкін, дипломат,
Дякую, Олексію.
міністр
Радий.
закордонних справ України у 2014-2019 роках був з нами на зв'язку. У нас далі новини. Після новин я повернусь до цієї студії.